O incendio do punto de recollida de plásticos de Coeses ven a darnos unha vez máis a razón de que o sistema de recollida de plásticos agrícolas non funciona. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular levamos anos reclamando un cambio de sistema, a última vez en febreiro pasado, respostando no seu goberno que se estaba traballando nelo. A día de hoxe nada se fixo, demostrando o goberno de PSOE a súa incapacidade para dar solucións á recollida destes plásticos. Este é o segundo verán deste mandato e as cousas empeoraron. De feito, queremos alertar do risco de incendio en San Xoán do Campo e o Burgo. Estamos preocupados porque ali están depositados materiais moi contaminantes, como rodas, plásticos agrícolas, etc. E, ademais, poden provocar incendios en masas forestales colindantes. Polo tanto, urxe limpar estes dous puntos.